Сторінка 322. Ще за дня Василь Горкун, мрійник посвятити себе пастирській службі в ім'я Господнє, залізничним потягом добрався до Рівного. Вечірні сутінки застали його на східній околиці міста, де на шосейці пощастило натрапити на валку возів, завантажених мішками з мінеральними добривами для блудівського колгоспу, колись рідного села його матері Марини Андріївни. На радощах юнак замало не зіпсував собі репутації. Замість того, щоб попросити дозволу приєднатися до гурту артільних трудівників і їхнього супровідника, самочинно на ходу скочив на драбину задньої фірманки. Не встиг зручно вмоститися, як почув зауваження від її господаря. «Ей, ану, покинь воза! Бачиш, що і без тебе коням важко. Та й нам не велено брати з собою попутників». «Чому?» вихопилося у Василя. «А ти запитай у нашого завгоспа», кивнув їздовий у бік попереднього гужового транспорту. Добре, що тим керівником середньої ланки був рідний дядько Микола. Він і пояснив племінникові, що чекісти трьох сусідніх районів – Гощанського, Корицького та Межирицького – вдень і вночі шукають місцевих провідних звитяжців матроса Максима, Чорномора і Муху. Тому тамтешні люди, особливо в темну пору доби, нерідко потрапляли під арешт у розставлених засідках червонопогонників та винищувальних загонів. Одна із найщільніших пасток знаходилася на Горбаківському мосту через Горинь. «Але ти не хвилюйся», – запевнив Микола Андрійович. «Ми маємо завірений сільрадою список транспортувальників. У ньому значиться і Віктор Москалик. Він, на наше щастя, залишився в Рівному. Ти будеш замість нього. Запам'ятав? А вже ж, Віктор Москалик. От і добре. І вчасно. Бо зразу ж за селом Антопіль, у так званій Холодній долині, що знаходиться неподалік Бабина, мов з-під землі із густого мороку ночі випірнув і тут же перегородив шлях кінний патруль. «Стой! Хто такі є? Куда їдете?» «Хліборобами. Веземо із Рівного до Блудова мінеральні добрива». За всіх відповів завгосп. На нього відразу ж впав потужний промінь від кишенькового ліхтарика. «А, знайомий!» Після невеличкої паузи проказав один із вершників. «Ану, гайдуче, підійди до нас!» Коли той наблизився, то почув пошепки. «Миколо, мене, Муху Сапожинського, не забув?» Правильно вчинив, що тоді послухався і написав заяву. «Бач, уже ходиш у артільному начальстві, а були б комуняки вивезли до Сибіру». «Олександр», – здивувався гайдук. «Оце так зустріч!» «Тихіше! З тобою є чужі люди? Немає. А втім, сестрин син добивається із Луцька до Крилова. Хто такий? Поцікавився інший вершник. Василь Горкун. Навчається в духовній семінарії. Патріотичний хлопець. Поклич його сюди, наказав невідомий. Виявилося, що семінариста із родини блудівців знав не тільки Микола Климук, матрос Максим, а й Пилип Бадюк, Чорномор. Він перед тим, як відпустити караван Миколи Гайдука в подальшу дорогу, доручив Василеві Горкуну познайомитися з молодими підпільниками Крилова і сусідніх сіл. Запропонував разом із ними розпочати збирати в населення кошти у бойовий фонд українських партизанів. Щоб вижити і боротися в цей жорстокий час, необхідна не тільки зброя, але й багато дечого іншого. Тож без грошей аж ніяк не обійтися, пояснив нинішній референт обласного проводу ОУН, назвавши хутірську садибу в Самострілах, куди треба буде передавати зібрані кошти. «Постараюсь виправдати довір'я», – запевнив юнак. «Спасибі, будь обережний». Порада аж надто слушна з погляду на настирність органів радянської влади та її силових структур при нахабному утвердженні методів сталінських норм життя. За будь-які відхилення – арешт, а потім і покарання військовим трибуналом МВС, особовою нарадою при МДБ СРСР, обласним народним судом, розпорядженнями виконкомів місцевих рад, депутатів, трудящих та начальниками міліції всіх рівнів. Таким чином, громадяни УРСР, а особливо західних земель, опинилися під пильним наглядом як державних каральних служб, так і добровільних їхніх помічників-сексотів. Хоча про таємну мережу останніх Василь Горкун уже мав деяке уявлення. Проте незабаром у своєму рідному Крилові сповна відчув присутність цього спрута. Загалом не виявилося складним дізнатися, хто з молодих односельчан входив до патріотичного гурту. Вже на перших вечорницях у родині недавньої сусідки Федосії Климук вдалося поспілкуватися з Василем Цехмейструком, Онопрієм Карлюком та Миколою Криворучком із сусіднього Сапожина. Вони з повним довір'ям повідомили вихідцеві із репресованої сім'ї Горкунів, що матрос Максим набирає новий склад соратників-стрільців. І коли він, Василь, бажає, можуть за нього замовити слово. «Погоджуйся», – навперебій палко переконували прибулого семінариста. «Знаєш, яка в нього тепер слава? Кажуть, що оце якось його навіть запрошували залишитися в Києві під вигаданим прізвищем. Відмовився. Сказав, що своїх людей не покине на люту поталу більшовикам. За його відсутності НКВД-сти деяких хлопців боївки вбили, важко поранили та й заарештували. То оце створює нове поповнення. «Ваша правда», – підтримав співбесідників Горкун. «Максим – справжній герой. Нещодавно я з ним зустрічався. Разом тоді був і знайомий нам усім Чорномор. Він тепер в обласному проводі ОУН. Мені доручив підшукати надійних парубків, щоб збирати гроші в Крилові та сусідніх селах у бойовий фонд українських партизанів. Як ви на це дивитесь?» «Ото велика мація!» – погодився запалний Онопрій, на якого дівчата казали, ніби в ньому сидить якийсь вертихвіст. «Розійдемося по дворах заможних хуторян, пояснимо, що це прохання самого Чорномора. От і матимемо кілька сотен карбованців, а можливо й тисяч. У селі є також чимало багатих дядьків та й тіток. Поділяться. Не може такого бути, аби хтось відмовився допомогти партизанам», висловив своє міркування розсудливий цехмейструк, що був обізнаний із статками деяких родин, наймаючись до них на важкі роботи – возити дрова із лісу, різати та рубати їх, вимолочувати ціпом зернові, орати поля. «Слушні пропозиції», – похвалив Горкун. «Але хотілося б насамперед струснути колгоспних начальничків. До їхніх рук на дурняк пливе добро від зерна, худоби, городини, садовини, пасіки, вітряків. Що там казати? Рядовим нетягам на трудодні видають копійки, а собі гребуть скільки хочуть». «Правду кажеш», – підтримав Онопрій. «Торік моя мати майже кожний день ходила на буряки. Бригадир з Ланковою не давали їй спокою навіть у свята. А в грудні касир бухгалтерії їй виплатив ледве 150 карбованців. Щоб розрахуватися з податками, мусили здавати заготівнику домашніх курей та качок. Я до того й веду, що треба спершу натиснути на збільшовичених глитаїв. Коли впиратимуться, пригрозимо. Мовляв, будете мати справу з Чорномором. Хоча вони на початку війни його знали як урівноваженого, набожного, чемного у спілкуванні. Але, мабуть, уже чули, що він тепер серед підпільників на високій політичній посаді. Тож, зважаючи на його авторитет, не посміють відмовити у дещиці коштів», висловив свої тверді передбачення організатор доброчинної акції. Далі змовники прикинули, кого з односельчан можна залучати до складу активу інспекторів бойового фонду. За пропозицією Миколи Криворучка в Сапожині, окрім нього, до такого відповідального доручення можна було приєднати і Якова Ящука. У Крилові зупинилися на Іванові Семилітові і Василеві Сабанюку. Для села Черниці домовились між собою рекомендувати Максима Радюка і Василя Кравчука. Заодно узгодили сценарій процесу благодійної турботи. Зійшлися на тому, що Горкун, як найграмотніший серед них, складатиме і писатиме тексти звернень у вигляді наказів від імені районного проводу ОУН. Всі інші їх доставлятимуть до конкретних адресатів та в установлені дні і години збиратимуть пожертвування. На жаль, організатори згаданої затії не врахували факторів власного ризику і спротиву окреслених донорів. Серед очікуваних першими наприкінці вересня 1947 року одержали наказ запрошення такого змісту: «Воля народам, свобода людям». Голові колгоспу Степану Сабанюку: «Згідно постанови, ви зобов'язані дати 1500 карбованців на підтримку і зміцнення УЛС. Цю суму коштів ви повинні здати не пізніше, як 3 жовтня, тобто у неділю. За невиконання цього обов'язку, а також розкриття цієї таємної та конспіративної справи, ви будете покарані УР судом». Підпис: комендант КРП Чорномор. Ухвала інших членів КРП: Вернигор, Доля. У наступні дні подібні повідомлення вимоги з названими різними сумами пожертвувань також надійшли голові сільради Василю Фенюку, голові другого колгоспу Омельку Савчуку, бригадирам колгоспів Федору Сабанюку та Семену Кривоблоцькому, завгоспові Митрофану Сидю, секретареві сільради Саві Крохмалюку. Кожний із них сприйняв подібну вимогу по-своєму. Окремі з них, хоча й у неповних обсягах рекомендованих сум, але все ж таки внесли свою толіку грошей у бойовий фонд. Перша сума коштів, спільно зібрана і відправлена Василем Горкуном за вказаною адресою на самострільки 1, 2, 3, на самострільські хутори, склала 950 карбованців. Невідомо ким, але про цю діяльність були поінформовані районні служби МДБ та МВС, які, в свою чергу, залучили місцевих резидентів, агентів, усвідомлювачів до встановлення антирадянського вчинку. Невдовзі Сексот, що діяв у Крилові під псевдонімом Малий, доповів своїм господарям, мовляв, подібні вимоги жертвувати гроші у бойовий фонд українських партизанів розпочалися з оселенням у своїх родичів прихильника ОУН Василя Горкуна. А інший відвідувач, 1, 2, 3, а інший вивідувач за кличкою Ясен, засвідчив, що він конкретно виявив Василя Цейхместрука, який збирав гроші для бандерівців. Розпочалося переслідування згаданих активістів. Зрештою, каральні органи влади їх затримали. Розплутати клубок цього злочину взявся лейтенант Корецького райвідділу МДБ Турсунов, сподіваючись накопати достатньо фактів антирадянської діяльності, аби одержати, якщо не позачергове підвищення на службі, то принаймні ще одну зірочку на погони. Але при першій зустрічі, коли Василю Горкуну він наказав викласти перед його очі усе з кишень одягу, той запротестував. «Мене вже трусили і викрали камертона. Де він?» «Я вимагаю повернути, інакше я не буду говорити». І замовк, ніби йому долонею нахабно затулили рота. «Ми ще не таким розв'язували язики», – похвалився оперативник і повільно підвівся із табуретки. А коли обіперся на кулаки об деку столу, з притиском у голосі запитав: «Ану, недовчений Святошо, скажи, кого знаєш із живих бандерівців?» Василь промовчав. «Тоді назви імена тих, хто дав тобі завдання збирати гроші на підтримку бандитів». І знову не пролунала відповідь. Скориставшись паузою, оперативний працівник контррозвідки, полишивши своє робоче місце, у кілька кроків наблизився до затриманого. Силою його вдарив ногою в пах, вдруге, втретє. Засапавшись від злості і витрачених зусиль, прохрипів: «Говори, сволото!» Василь, зіщулившись від болю, лишень заскрипів зубами. Від чергового удару кулаком у скроню так же беззвучно звалився із табуретки на міцну дощату долівку однієї з кімнат палацу князів Чарторийських. Скільки ще було тих лютих стусанів, вже не чув. Прийшов до тями другого дня, в колі притишених голосів, один з яких у повній темноті давнього погреба запитав: «Ти хто? Звідки?» «З Горкунів я, Криловець». «Так це до тебе вчора так репетував Турсунов, що аж сюди виляски долітали?» «Можливо, не пам'ятаю. Забив мені баки, ще й зараз голова гуде. Дайте пити». Не встиг син Юхима Самоїловича, вирядженого із рідного села на заслання до Сибіру, зробити кілька ковтків води, як охоронник покликав його на черговий допит. Знову ті ж кабінет, стіл, застелений вигорілою на світлі засмальцьованою червоною скатертиною. Слідчий, середній на зріст, з підпухлим від частого перепою лицем. Подібне перше запитання. Від кого одержав завдання збирати гроші на підтримку злісних ворогів радянської армії? Раз, два, три. Радянської влади. Віддайте мого камертона, інакше я не стану розмовляти. Вперто повторив попередню умову невільник. Будеш, все розкажеш, навіть те, чого й не знаєш. Отак, попередивши, гукнув у бік дверей: Єгор, до мене! Зразу ж скрипнули вхідні двері. За спиною Василя почулися важкі кроки. Той, хто переступив високий поріг кімнати, одержав коротку команду. «Давай!» Затриманий не встиг і озирнутися, як з потилиці одержав подвійного ляпаса долонями у скроні. Такої сили, що у вухах ніби підірвали детонатор гранати. Під звуки нестерпного передзвону з носа хлинула кров. Втрачаючи свідомість, Василь Горкун ще почув: «Будеш говорити?» На цей раз юнак з болями в голові відходив у князійських погребах на воді і розмочених сухарях, поданих такими ж невільниками. А через кілька днів його із Корця відправили до слідчого ізолятора Рівненського УМДБ. Вже при першій зустрічі з новим спеціалістом дізнання від подиву надто зрадів, побачивши на столі свого камертона. Кинувся, немов до живої істоти, щоб взяти в руки, звично притулити до щоки. Та цей намір попередив господар кабінету, владно мовивши: «Присядьте, будемо знайомі. Я – слідчий Дігтяр. Це ваша річ?» Показав на сталевого вібратора. «Так, у мене його незаконно вилучили при затриманні. Я прошу тепер повернути». «Зараз не можна. Як...» «Раз, два, три. От як доведете свою непричетність до бандерівського руху, тоді й одержите. А поки що...» «Як оцей рогалик називається?» «Камертоном». «Але ж я не завинив ні перед людьми, ні перед державою. За що ж мене заарештували?» «Поки що ви лише підозрюваний у злочинних діях проти радянської влади», пояснював новий слідчий. «Якщо будете вести себе належним чином і чесно відповідати на мої запитання, можливо, вас і відпустимо», повернувши камертона. «Зрозуміли?» «А тож, слухаю вас», пожвавішав Василь, сподіваючись на співчуття до себе за перенесені тривоги й прикрощі. «Ви з села Крилів, Корецького району. У вашій родині Горкунів за політичними мотивами заарештовані і осуджені в різний час військовими трибуналами брати Платон Сергій, сестра Марія, вбитий винищувальним загоном НКВС Іван. Я не перебільшив?
Ні.
Ви навчалися у Волинській духовній семінарії на третьому курсі. Як нам звідти повідомили, що вас недавно відрахували звідти за пропуски занять та погані оцінки з поданих предметів. Окрім цього, без дозволу працівників МДБ Луцька покинули це місто, хоча й обіцяли співпрацювати. Нікому нічого я не обіцяв. Мене примушували оббріхувати своїх однокурсників, застосовуючи фізичні зусилля. Хай це залишається на чужій совісті. Припустимо ці епізоди. Але також об'єктивно згадайте, хто вас залучив до збирання коштів у бойовий фонд бандерівців. Чорномор чи Максим? А можливо, хтось інший? Я сам таке придумав, бо не було за що жити. Батьків і менших братів вивезли із села, хату опечатали, з семінарії виключили. В театрально-художніх колективах Луцька, де я раніше підробляв, сказали, що тепер там не мають вільного місця. Треба було звернутися до нас? Ми б допомогли з роботою. Давали б не тільки на хліб, але й стати сексотом, запроданцем. Ніколи, чуєте? З цим Василь Горкун із табуретки різко схопився на ноги. Сядь! І собі. Але спокійно підвівся за столом слідчий, вперше за зустріч перейшов у звертанні на фамільярність. Що за дитячі вибрики? Я пропоную, а тобі вирішувати, кому служити. Прикинь, у бандерівців тепер дуже неспокійно. Можна, якщо не з одного, то з іншого боку наразитися на кулю. А в нас є реальна можливість поклопотатися про повернення до Крилова твоїх батьків. Невже не хочеш, щоб вони на старості років жили в своїй хаті, пестили внуків? Хочу, але не ціною власної зради. Як знаєш. Без натиску погодився Дігтяр. Зараз тебе проведуть до камери. Там і поміркуй. А через день-два продовжимо розмову. Тільки про цю нікому й нічого. Домовились? Та через добу, коли слідчий дав Василеві підписати складений протокол попереднього допиту, хлопець, трохи вчитавшись у зміст, знову занервував. Але ж я не казав, що мене примусив збирати гроші Чорномор. Саме так ти підписував свої накази. А, власне, яка різниця, від кого вийшла ця ідея? Важливо, що ти збирав гроші не так просто, а з револьвером. у руках. Є свідки. Назвати?
Іт, так то ж іграшковий наган, дитячий.
Де він? Викинув у струмок. Але був, так і запишемо, що погрожував громадянам розстрілом. Хто такий синюк Олексій? Ми знаємо, це твій напарник. А звідки?
Не скажу.
Та, спохватившись, заперечив. Про такого вперше чую. Гаразд. Нагадаю, двоюрідний брат із Блудова, Межирицького району. Отже, діяли групою. От бачиш, ми про твої справи знаємо багато дечого. Така в нас служба. Щоб бути й надалі з тобою відвертим, скажу, камертона ти не одержиш, бо надовго сядеш за решітку. А щоб у тебе не виникало помилкових ілюзій, з цим слідчий потягнувся до згаданого інструмента, що лежав на столі поруч з чорнильницею. Взяв його в пальці, спритно натиснув на пружні ріжки і різко відпустив. Дзінь! Протяжно і аж надто жалібно пронеслося непривітною кімнатою.
Зрозумів, що це означає?
Поцікавився слідчий у Гуркуна. Вгадав, подвійна поразка для нього і тебе. Проказавши отак, Дігтяр демонстративно розчахнув у протилежні боки ріжки пластинки камертона, від чого Василеві здалося, що зупинилося серце. Від раптового болю потемніло в очах, запаморочилося в голові, падаючи навзнак, ще встиг перекинути стола у бік кривдника, прохрипіти. Хай тебе Бог покарає своєю десницею, як знає. За вироком Рівненського обласного суду від 7 вересня 1949 року на підставі статті 54-10 частини 2 Кримінального кодексу УРСР статті 2 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19.04.1943 року Василь Юхимович Горкун покараний на 25 років виправно трудових таборів з поразкою громадянських прав на 5 років та конфіскацією майна. Тоді ж відміряно 10 років каторжних таборів з усіма додатками і Василеві цехмайструку. Не залишилися на волі і їх спільники згаданої доброчинної акції. Стоп.